Sary fa telo amby roapolo. Jesosy maty ho antsika. Jaona toko fahatelo andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny olona dia nanao tsinotsinona an'i Jesosy ary namono azy. Ny miaramila namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana. Nisy lehilahy roa hafa koa no vonoina niaraka taminy. Ireo lehilahy roa ireo dia mpangalatra sy mpamono olona. Fa Jesosy kosa dia tsy mbola nandika ny lalàn'Andriamanitra na dia iray aza. Na ahoana, izaho sy ianao dia efa nandika ny lalàn'Andriamanitra. Mendrika ny famezan'Andriamanitra isika dia ny fahaverezana mandrakizay izay tsy ahitana ny fanatrehan'ny tompo intsony. Fa Andriamanitra dia tia ny olona rehetra. Tsy tiany isika tsy ho amin'ny fanatrehany ary andeha any amin'ny famaizana izay antsoina hoe ny helo. Noho izany Andriamanitra dia naniraka an'i Jesosy ny zanany mba hanala ny famaizana antsika. Tamin'ny andry Mosesy, ny ranon-janak'ondry ny Paska nalatsaka mba hiaro ny Israely tamin'ny famaizan'Andriamanitra tamin'ny tany Egipta. Jesosy, ny zanak'ondrin'Andriamanitra, maty mba ho fanatitra ho antsika. Ny rano no vidin'ny fahotantsika, ny fahotanao sy ny fahotako. Raha nanantona ny menarana varahina Mosesy, dia Jesosy koa nahantona teo amin'ny hazo fijaliana ka izay olona rehetra mino azy dia hanana ny fiainana mandrakizay. Izay fanomezana avy amin'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomena ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay.